друзья! Здравствуйте! Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, 27 февраля, и в студии Владислава Савкова. Ну, а говорить мы будем вот о чем. Силы обороны эффективно используют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы подавлять российские планирующие бомбы по всей линии фронта, сообщает Forbes. В статье военный обозреватель Дэвид Акс объясняет, что это значительно снижает эффективность российской армии, лишая ее одного из ключевых преимуществ на поле боя. Ранее российские истребители-бомбардировщики ежедневно сбрасывали сотни планирующих бомб, что давало им значительное превосходство. Однако усиление украинской системы РЭП привело к тому, что КАБы теряют связь с российской спутниковой системой ГЛОНАСС, отклоняются от курса и не достигают цели, сообщается в статье. По данным российского телеграм-канала, на который ссылается АКС, для поражения одной цели теперь требуется запускать от 8 до 16 планирующих бомб, что значительно увеличивает затраты и риски для российской авиации. Далее цитата. «Золотая эра божественного КАБ оказалась недолгой», цитирует российский телеграм-канал Forbes. Кроме этого, работа украинских РЭП негативно сказывается на российских беспилотниках, вынуждая их операторов переходить на более дорогие дроны на оптоволокне. Ну а на фоне этого проект Deep State сообщил 27 февраля, что армия РФ удалось продвинуться на Новопавловском направлении под Бурлацким. Это поселок на северо-западе от Великой Новоселки. Также агрессор имел успех под Андреевкой, что на северо-западе от Курахова. Так что сегодня в студии мы поговорим, действительно, что нужно ВСУ, чтобы остановить продвижение на юге Донецкой области, ну и куда подевался мэр Покровска. Сегодня с нами в гостях будет командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов 68-й отдельной егерской бригады с позывным «Лютый», также Ольга Кириленко, журналистка «Украинской правды», и Андрей Грудкин, исполнительный директор общественного союза на линии зіткнення, член правления общественной организации «Сильні громади». Друзья, не забывайте, вы полноправно полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы видите сейчас у себя на экране. Можете с нами связаться через Telegram и Viber. Наш номер +380-95-151-95. Также подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте лайки, колокольчик. Если вам нравится то, что делает наша команда, так это видео увидит как можно больше людей. Ну а для начала давайте, как обычно, посмотрим на фронт.
Бахмут. Армия России атаковала Григоровку возле Северска, Часов Яр и его окрестности, Новомарково, Васюкиевку и Ступочки. Растет давление на Торецк. Агрессор 10 раз штурмовал сам город и село Крымское. Западный край Донецка. 33 штурма российской армии, больше всего по фронту, и количество атак снова растет. Агрессор атаковал на юг от города. В Промени, Котлином, Удачном, Леонтовичах, Успеновке. И на восток, в Новоторецком, Миролюбовке и Тарасовке, в районе трассы на Константиновку. Были штурмы и в Надеевке, на западной окраине Покровского выступа. На запад от Курахова Дипстейт видит небольшое продвижение России в Андреевке. Юг Донецкой области. Второй по количеству штурмов участок фронта. Тут генштаб насчитал 19 атак. На Константинополь, Раздольное, Шевченко и Бурлацкое. Последним Дипстейт снова зафиксировал продвижение российской армии. Это на северо-запад от Великой Новоселки. Лиман, Кременная, Купинск. Россия рвалась вперед на восток от Купинска, в Петропавловском, а также пыталась расширить плацдарм на юг от него, за Грызовым. Атаки были и в направлении Лимана, возле Колодезей, Новолюбовки, Грековки и Зеленой долины, без продвижений.
Вчера мы подробно рассказывали о проблемах с логистикой, которые возникли у агрессора под Покровском из-за доминирования силы обороны в воздухе. Сегодня в сети появилось новое видео оккупантов, которые перемещаются на лошадях.
Не пугай лошадок.
Я не пугаю лошадок.
Напомним, что по сообщениям проекта Deep State, российская армия уже системно использует для перевозок вблизи линии фронта лошадей и ослов, причем не только возле Покровска. Сегодня утром сообщили о том, что солдаты РФ используют ослов для перевозки личного состава и боекомплектов в оккупированном Сватомском районе Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Это между Купинским и Лиманским участками фронта. Ну а дальше к нам с Покровского направления присоединяется командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов 68-й отдельной егерской бригады с позывным «Лютый». Здравствуйте.
Слава Украине!
Героям слава! Дивстейт в последнее время регулярно сообщает о проблемах с логистикой у армии РФ вокруг Покровска. Не могут оккупанты проводить ротации, вывозить раненых, подвозить БК, медикаменты и еду. Ваших это рук дело операторов беспилотников?
Так, дуже ефективно працюємо зараз на виходу з Селідова. Противник скаржиться на те, що немає логістики нормальної, не можуть знайти не час. Ми працюємо цілодобово, знищуємо дуже багато техніки. За минулий місяць понад 100 одиниць техніки легкої, декілька тяжкої, там броньованої. Ну, переважно більшості це легка техніка, але противник скаржиться по перехопленням, розповідає, що їм потрібно пішком добиратися до своїх позицій. Понад 18 кілометрів йдуть пішком. Ну, ми ефективно працюємо по їхнім логістичним шляхам.
А скажіть, чому раніше не вдавалося от створити такої проблеми для російської армії на цьому участку?
Ну, коли постійно виходять штурмові дії і противник постійно наступає інтенсивно, не вистачає часу і засобів, щоб працювати трошки вглиб тилів противника. Зараз противник не такий великий успіх має попереду наступальних дій. Вони накопичували для того, щоб обійти місто Покровське. Нам вдається працювати ефективніше, більше по логістиці.
Інтересно, так. Да, продовжайте.
Ну, штурмові дії, відповідно, їхні набагато менші порівняно з іншими. Ну, ранішнім часом вони постійно там в районі 10-20 військовослужбовців наступали практично кожної години. Зараз штурмові дії також є, але набагато менші порівняно з минулим часом.
Угу. Также в одном из своих материалов военный обозреватель Дэвид Акс пишет, что в конце 2024 года российские войска добрались до окраин Покровска, где они столкнулись с проблемой, которую аналитик характеризует как стену украинских БПЛА. Это действительно выглядит настолько насыщенное и концентрированное количество этих БПЛА на Покровском направлении?
Ну, звичайно, кожен пилот нормальні погодні умови, має понад 30 вилітів, а то й більше, до інколи до 50 вилітів за добу FPV. І екіпажів вдосталь вистачає, як і в нас, так і в інших приданих підрозділів. Тут багато суміжних підрозділів працює, і інтенсивність така, що ефір буває більше забруднений власними FPV, чим ворожими. Хоча інтенсивність ворожих FPV так само є на високому рівні.
Угу. Сейчас погода вам на руку играет?
Ну, тяжко сказати. Взагалі мені здавалося, що наступальні дії взагалі з зимою противника завершаться, так як дуже гарно проглядаються посадки і набагато краще видно переміщення противника, але все одно вони кладуть людей, ну так сказати, людей, своїх собак, знищують свій особовий склад, відправляють їх на убой. І на своєму напрямку навіть бачимо цікаві полки. Спочатку думали, що це просто вкид і там, ну, така інформація, але насправді є. Відправляють людей вже з інвалідністю там іти штурмувати позиції. І інтенсивність менше стала, але інколи погода не завжди нам на руку, коли є великий туман там або опади, дуже тяжко літати, але ну, інтенсивність відповідно менше.
Штурмов на Покровском направлении по-прежнему много. Вот в сегодняшней сводке Генштаба их было 33 за сутки, но продвижение не фиксируется. Более того, вот на протяжении последних трех недель мы видим контратаки сил обороны под Покровском. В чем дело? Как удалось стабилизировать фронт?
Ну, набагато краще підготовлені позиції, багато дуже мінних і вибухових і невибухових загороджень. Постійно встановлюється, постійно працює ГІС, дуже ефективно. Сапери минують, всі готуємося до того, розуміємо силу і інтенсивність наступальних дій. Тут працюємо на підходах, коли висувається там 10-20 військовослужбовців, знищуємо декількох, інші починають тікати, ми їх доганяємо, так само знищуємо. Сьогодні так само, ну, у нас кожен день є штурмові дії, просто вони не такі інтенсивні, як у нас за добу буває там по 10 штурмів там на одну позицію і навіть більше.
А агрессор как-то реагирует на вот эти контратаки, которые проводят силы обороны в последние недели? Происходит какая-то перегруппировка, возможно, подтягивают другие силы?
Так, у нас взагалі там моряки проти нас воювали, вони були шоковані. Ми от в населеному пункті Дачинське провели успішні контрнаступальні дії. Противник навіть не очікував, ми просто там де-не-де втікали, ми їх ефективно познищували і ми зайняли більшу частину населеного пункту. І противник не очікує. По перехопленням вони ждуть і переживають, що ми знову далі будемо просуватися і висуватися. Противник в цьому вже накопичує інші підрозділи, які більш кваліфіковані, намагаються вже створювати оборону.
В цілому, ви бачите падіння морального духу серед бійців армії РФ?
По-різному є, по-різному різні. І з полоненими бувають такі, що під примусом приходять. Інколи деякі мотивуються за гроші, там і йдуть. Ну, зараз видно, що насправді їх набагато гірше стан, набагато їм чаще стало працювати. І взагалі в сильну погоду дуже тяжко воювати піхоті, і дуже тяжко бути в окопах і в блиндажах.
Угу. Мы сегодня будем обсуждать публикацию американского издания Forbes о том, что эра доминирования российских КАБов, управляемых авиабомб, сходит на нет. Журналист, который написал эту статью, ссылается на публикацию самых российских обозревателей, мол, так много на фронте стало украинских радиоглушителей, что вот теперь нужно до 16 КАБов, чтобы поразить одну точку. Вы долго на фронте видите, что РФ стала промахиваться КАБами, применяет их вообще у вас?
Ну, це і до цього була не дуже високоточна зброя. Інколи вони так влучали, інколи, але в переважній більшості це не така точна зброя. Вона масштабна, там понад 500 тонн вибухівки, ну, тобто різним розміром її, 250-500, і вибух дуже потужний. Їм, в принципі, байдуже, насичення військовослужбовців на цьому напрямку велике. І незалежності від того, що навіть в населеному пункті Покровські є цивільні, їм байдуже, вони обстрілюють будь-які міста і будь-які населені пункти. І незважаючи на те, що від цих обстрілів так само можуть бути вражені цивільні.
Угу. Спасибо вам большое. С нами был командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов 68-й отдельной егерской бригады с позывным «Лютым». Спасибо за ваше время. Мы же двигаемся дальше. Пролетаем через Покровск, а справа и слева кладбище автомобилей, сожженными FPV-дронами. Мой коллега с настоящего времени Андрей Кузаков смог побывать на позициях сил обороны возле Покровска. Минус 10 ночью, покрытые изнутри инеем блиндажи, постоянные российские штурмы. На позициях он встретил бойца ВСУ из российской Якутии.
Залезть в машину, бронежилет, в каске. Еще та задача.
Вася. Да. Везет нас на позицию Виталий с позывным «Фартовый». Очень опытный боевой водитель. Его сослуживцы рассказывают, что однажды он забирал из уже оккупированного Селидова военных. Попал в засаду, получил ранение, но вывез людей. А потом снова, несмотря на раненую руку, вернулся за теми, кто еще оставался.
Мы просто пролетаем через Покровск. В городе видно просто кладбище машин, которые были сожжены FPV-дронами.
Глядя на эти авто, понимаешь, что без везения здесь сложно.
Вот тут самое такое много было сгоревших машин. Убирали.
Покровское направление встречает звуками боя и артиллерийской перестрелкой. На позиции нас встречает боец с позывным «Якут».
Родом с Якутии, поэтому «Якут».
Большую часть жизни, говорит, прожил в России, потом обосновался в Волынской области на западе Украины. Призвали в ВСУ еще в начале полномасштабной войны.
То есть понятно было, что как бы вот дом, вот семья. И ну, на тот момент как бы реально было ожидание, что ну, если ничего не делать, то придут прямо вот сюда. Поэтому когда как бы иди воюй, окей. Понятно за что, понятно зачем. Все понятно.
Ні.
Від тебе на 11-ту, може на пів 11-ту.
Тишину радіоефіра обриває суета на пункті управління. Фронт починає шевелитися. Антону, Максиму і Олегу команду стріляти не дають, но нужно бути наготові.
Як настроєння?
Як обычно, бодре, пошли все в жопу.
Все п'ють гарячий чай, оператор Василій спить далі. На ньому греються місцеві коти, но поступає команда к бою.
Вуха!
Стріл второй.
Постріл!
Началась уже привычная утренняя атака со стороны российских войск. Детали рассказывают пилоты дронов.
Це вони штурмові пробували. Дії виконали, так? Вони пробують займати позицію.
Так,
багато їх було. Не дуже, як завжди, по кілька чоловік.
Впервые за несколько месяцев на Покровском направлении украинские военные не отступали, а пошли вперед. Продвинулись в трех местах. Бойцы 68-й бригады ВСУ, в которой мы находимся, тоже освободили половину села.
Наши хлопцы так трошки просунулись за пів села. От, ну, поки що рано говорити, що позиції закріплені, але, ну, тобто, ми не тільки відступаємо, ми тримаємо і чуть-чуть так пробуємо також боротися.
Це продвіження сильно підняло бойовий дух.
Перед цим було так, що тільки ворог потрохи просувався, а ми відступали. А тут ми не просто вже якби тримали деякий час позиції, але навіть і трохи наші славні хлопці, піхотинці просунулись вперед.
Воєнні розказують, що саме страшне – це так називаємо дурна міна. Її випускають особо не прицілюючись, але вона завжди прилітає туди, куди не треба. Так погиб сослуживець цих бойців. Прилетел всего один снаряд.
Блин, попал и все.
Кармический.
Да. Такие, что сразу 1-200 и 1-300.
Пострел!
Наступает время идти в укрытие. Бой закончился. Олег говорит, что российские войска в середине февраля были чуть менее активны на этом участке фронта.
Сразу так бы тяжше стало.
Начинается военный быт. Антон уже распятый заваривает чай.
Сколько литров чая за день выпиваете?
Пару литров точно.
Оператор Василий от чая отказывается.
Мы просто были один раз на одних позициях, так вот, ну, почти сутки в туалет не могли выйти. Потому что летало все, просто не давали выйти.
Туалет на передовой – это серьезный риск. Некоторые военные даже пьют специальные препараты, чтобы не ходить в туалет или делать это реже. В подходящий момент мы опять в бронежилетах запрыгиваем в авто. Впереди самое сложное – выехать из позиций. Любой транспорт – это мишень. Боевой водитель Антон выжимает максимум из машины.
Много на меня падало, рядом падало, прямо на меня.
Прям возле вас?
Прям на меня даже упало. Все, машину бросил, приехал, забрал коллега. Попало так, что ай-яй-яй-яй-яй. Ну, слава богу, все обошлось, единственным там хлопчику ногу осколок зашел. Ну, а машине капитально досталось.
Антон высаживает нас вдали от фронта. Мы в безопасности, а он снова готовится ехать к передовой. Военный должен снова повторить свой опасный маршрут. И так почти каждый день, пока идет война.
К нам присоединяется Ольга Кириленко, журналистка «Украинской правды». Ольга, здравствуйте.
Добрый день, Влада, рад вас чути.
Назаем. Давайте обсудим, наверное, начнем с Покровского направления. Ну вот видим и определенные тактические успехи сил обороны на этом направлении уже несколько недель подряд. С чем вы бы это связали? Вот мы пообщались и с бойцами с этого направления. Говорят они действительно о тщательной работе и беспилотников, и об этом и говорит и военный эксперт Дэвид Экс, который отмечает, что российское наступление на Покровск действительно замедляется, и связывает он также это с большим количеством использования украинских БПЛА. Что бы вы еще могли назвать, что сейчас помогает удерживать вот этот Покровск?
Ну, мені здається, що до чинника справді злагодженої більшої кількості роботи безпілотників варто також назвати більш злагоджену роботу і управління військами. Наприклад, 25, один з батальйонів 25-ки, який нині відбив село на захід від Покровська, Котлина, здається, так, чи Удачне. Їх туди перекинули спеціально для того, щоб вони провели штурмові дії. Вони стояли трошки в іншому напрямку. І, на мою думку, це було дуже вдале організаційне рішення. Так само дуже вдало був застосований 425-й батальйон «Скала», який чудово штурмує, ну, і яким ми дуже вдячні. Тобто, мені здається, що з приходом Драпатого таки на Покровському напрямку відбулися якісь зміни в тому, куди кого ми ставимо і як ці підрозділи діють.
Можем ли мы уже говорить о том, что вот попытка армии РФ окружить Покровск с запада вот потерпела неудачу?
Ні, в жодному разі ми цього говорити не можемо. Буквально за кілька годин перед ефіром спілкувалася з командиром одного з батальйонів, який нині штурмує на Покровському напрямку, і він говорить, що навіть про стабілізацію фронту ще поки що взагалі не йдеться. Йдеться про те, що ми успішно точково контратакуємо, але росіяни продовжують тиснути. Кожен день росіяни йдуть в штурми. Тобто якось там ставити крапку і говорити, що Покровськ в безпеці або Дніпропетровська область в безпеці ще дуже і дуже зарано.
Ну вот, например, сегодня мы тоже наблюдали, сколько атак было на Покровском направлении. Генштаб отчитывается о 33 атаках. Это действительно число уже держится очень долгое время. Ну а армия агрессора как реагирует на вот такие постепенные небольшие успехи сил обороны на этом направлении?
Цього, мабуть, не можу сказати, бо останні дні не відстежувала в російських пабліках, що вони взагалі говорять з цього приводу.
Понятно. Ну, а также мы видим, и еще одно сообщение появилось перед нашим буквально эфиром о том, что силы обороны эффективно используют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы подавлять российские корректируемые авиабомбы по всей линии фронта. Об этом сообщает Forbes. И в статье этой военный обозреватель, опять же, Дэвид Акс объясняет, что значительно это снижает эффективность российского вооружения. Жалуются и российские телеграм-каналы, говорят, что золотая эра божественного Каба оказалась недолгой. Как пишет и ссылается на этот телеграм-канал Акс, для поражения одной цели теперь требуется запускать от 8 до 16 планирующих бомб. Но можем ли мы констатировать тот факт, что действительно, возможно, миновала вот эта эра Кабов, начали их менее тщательно применять, и их успешность тоже стала меньшей?
Насправді я прочитала сьогодні цю новину з Форбса, який, наскільки я розумію, посилається повністю на російські джерела з дуже великим скептицизмом, тому що я не впевнена, що росіяни витрачають від 8 до 16 кабів на одну ціль для того, щоб її уразити. Ми бачимо їхні ураження на кожній з ділянці фронту, як на Покровському, так і, на жаль, особливо на Курському напрямку, так і вони працюють на Краматорському напрямку. Ну, іноді дуже прицільно. І, ну, я не можу сказати, що ми поки що аж настільки вдало з ними боремося, щоб вони намагалися, там 16 штук запустили, і в них не вийшло. Тому наразі я дуже скептична до цієї заяви.
Ну, тогда будем наблюдать за тенденцией этой. Тогда перейдем и на другое направление, на Новопавловское, которое остается очень горячим сейчас. Фиксируем там продвижение сегодня у Новочеретоватого в направлении трассы Курахово-Запорожье. Дипстейт также отмечает, что по сравнению с Покровским направлением, буквально вчера Дипстейт об этом писал, что здесь армия РФ продолжает свои накопления, имеет значительное количество пехоты, техники. То же самое нам вчера и подтвердил боец 23-й отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на Новопавловском направлении. Говорит он там, что действительно агрессор часто использует бронетехнику. Почему такая разница? Почему на Новопавловском направлении аккумулируется так много усилий агрессора сейчас?
Росіяни вміють розвивати успіх на тих точках, де їм вдається просуватися. Наразі після захоплення Великої Новосілки вони йдуть вперед, вони йдуть в напрямку Дніпропрогресу і Бурлацького, Дніпроенергії, перепрошую, і Бурлацького. І наскільки я розумію, ми все ще в позиції того, аби стабілізувати там фронт. На Покровському напрямку ми їх там трошечки-трошечки стримали і пішли в контратаки. На напрямку Великої Новосілки цього ще поки що не відбулося. Тобто росіяни поки що просто йдуть. З того, що говорять мої співрозмовники, а також там публічні люди, наприклад, вчора ми записували інтерв'ю з колишнім комбригом 110-ї бригади Ігорем Губаренком, якого зняли після втрати Великої Новосілки. І він прогнозує, що найімовірніше від Великої Новосілки росіяни будуть рухатися вверх по річці Мокрій Іли безпосередньо до села Новопавлівка, яке знаходиться в Дніпропетровській області, і на честь якого цей напрямок називається Новопавлівським. Тому найближчим часом, я думаю, росіяни будуть тут дуже і дуже активні, будуть рухатися на північ.
Угу. Ну, а Мокрий Іли, ця ріка, це серйозна преграда чи ні? Там, по суті, рельєф в основному ж це поля, низини.
Наразі, мені здається, вона тут буде не стільки перешкодою, скільки просто... Тобто вони на неї будуть рухатися не зі сходу на захід, а з півдня на північ. Просто йти вздовж неї. Тому тут вона їм жодним чином заважати не буде.
Ну, а яка тут ще ціль, крім того, щоб вийти к вот этой Новопавловки, це також попытка перерізати вот эту трасу Курахово-Запорожье?
Ну так, це очевидно, що зараз ми говоримо про Новопавлівський напрямок в контексті двох точок. Перша – це від Великої Новосілки вверх і від захопленого Курахового на схід, там, де формується таке невелике напівоточення. Звісно, що росіянам було б добре перерізати дорогу Запоріжжя-Курахове, ну і також вони... І Донецьку область ми це чуємо як в розмовах з військовими, так і, наприклад, від наших співрозмовників в політичних колах, що як би не розвивалася історія з перемовинами, росіяни будуть дотискати Донецьку область і вимагати забрати у нас її повністю. Ну і також, мабуть, варто сказати, що неподалік Великої Новосілки знаходиться вже адмінмежа з Запорізькою областю, там кілька кілометрів менше 10, і це також, мені здається, вони можуть йти туди. Але поки що Запоріжжя для них є менш пріоритетним, ніж дотиснути таке Донеччину.
А ставите вони якісь дедлайни для себе, для окупації Донецької області повністю? Ілі це не грає вже ніякої ролі для них?
Ну, мені здається, що ми впродовж всього повномасштабного вторгнення бачимо, що вони свої дедлайни постійно переносять. Тому я не впевнена, що у них там наразі є якісь дуже щось чітке. У них вдається, та давайте це визнавати, і вони йдуть. І будуть йти, поки ми їх не зупинимо.
Угу. Ну, от зимня кампанія, по суті, доходить свого кінця вже. По вашому мнению, на якому направлінні противник зараз може зосередоточити своє основне внимание на протязі вот наступних місяців?
Я думаю, що задача росіян буде дотиснути ту частину Донецької області, яка знаходиться нижче Покровська. Тобто, що вони будуть йти від Великої Новосілки, захопленої вверх. І також вони будуть намагатися оточити Покровськ. Друга задача, мені здається, їхня буде таки дійти до Краматорської агломерації. Я думаю, всі бачили в новинах, наскільки інтенсивно росіяни обстрілюють Костянтинівку. Сьогодні вже було 6 загиблих. І я щодня бачу новини і повідомлення місцевої поліції про загиблих людей в Костянтинівці. Вони вже рівняють її землею для того, щоб у випадку нашого відходу з Часового Яру рухатися туди. Ну і третє, мені здається, що, звісно, вони будуть намагатися звужувати наші фланги на Курщині і намагатися відсувати нас поближче до кордону.
Угу. Ольга, недавно вы писали большой текст о переводе в пехоту из разных родов войск. Подобных случаев вот в последнее время как-то мы слышим меньше. Ситуация изменилась или нет?
Якщо говорити про внутрішньобригадні переведення, тобто якщо людина, наприклад, там служить водієм в бригаді сухопутки і її відправляють в піхоту, ось на цьому рівні нічого не змінилося. Тобто підрозділи забезпечення продовжують йти в піхоту, тому що піхоти бракує. Зазвичай йдеться про кухарів, знов-таки водіїв, людей, які там опікуються складом і всім таким. Якщо говорити про переведення між різними родами військ, наприклад, з повітряних сил, от першу новину, яку ми писали, вона була на основі історії 114-ї бригади тактичної авіації. Там був пан Віталій, який з нами поговорив про свою проблему. він один з тих, хто переведення призупинилися. Він і його побратима залишилися в 114-й бригаді тактичної авіації і їх не чіпали, тобто вони не пішли в піхоту. Генштаб дотримався обіцянки, що там вузьких спеціалістів, які працюють в повітряних силах, не будуть переводити, і я думаю, що це хороший сигнал.
Как считаете, это благодаря тому, что как можно больше начали поднимать эту тему в СМИ и в общественности, благодаря этому удалось приостановить, например, хотя бы, вот как вы наводите пример, в 114-й бригаде эту ситуацию?
Я думаю, що великою мірою так, завдяки медійному шуму, але, наприклад, в нашому ж тексті одне із джерел в Генеральному штабі, якому я повністю довіряю, з яким я працюю ще з часів, коли ця людина працювала на фронті, йшлося про те, що повітряні сили неправильно прочитали наказ Сирського від 11 січня, у якому він говорить про вивільнення людей і передачу на сухопутні війська. Тобто це джерело не запевняло в тому, що вузьких спеціалістів і не мали переводити в піхоту. І, власне, вони апелювали, наші співрозмовники в США апелювали до того, що подивіться, кіпіш підняли лише повітряні сили, в той час, як, наприклад, там сили логістика і всі інші, вони змовчали, і не тому, що їм там нема що сказати, а тому, що вони правильно прочитали цей наказ, і їх, ну там, вони ніби як не мали відправляти своїх вузьких спеціалістів в піхоту.
Угу. Понятно. Давайте тогда и переместимся и на международную арену. Уже завтра президент Америки Дональд Трамп обещает встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Будут обсуждать они вот это соглашение о недрах. Но как вы оцениваете нынешние вообще предпосылки к мирным переговорам, не только касательно этого соглашения будущего, а в общем, есть ли у Украины сейчас на данный момент какие-то сильные козыри, которыми она может апеллировать?
На превеликий жаль, козир у нас, якщо говорити не просто тиснути на цінності, а справді говорити про козирі, то козир у нас лише один. Ну, я говорю про військовий бік цієї справи, бо я займаюся висвітленням війни, і це Курщина. Тобто це захоплена частина Курської області Російської Федерації, яку ми будемо намагатися виміняти, ну, навіть не на наші території, а на, за моєю інформацією, це будуть такі об'єкти критичні, які там нам важливі для функціонування нас як держави. І це єдине, мені здається, на що ми можемо тиснути.
Угу, угу. Ну а если все-таки удастся армии РФ постепенно сужать вот это количество территорий, которые контролируют сейчас силы обороны, насколько это уязвимое место сейчас для Украины, если действительно уже в будущем эта территория будет уменьшаться?
Мається на увазі, насколько
это критическая? Да, насколько критическая наша ситуация, вернее, Украины в этом состоянии, если действительно вот мы видим постепенно армия агрессора начинает постепенно давить и в Курской области, и есть у них определенные территориальные приобретения.
Ну, я б не сказала, що наша ситуація в Курській області наразі критична, але вона складна. Росіяни, ну, у них така доволі стандартна схема, вони знищують нашу логістику, вибивають наші дороги. Та проблема, величезна проблема нашого угруповання, яке працює в Курській області, полягає в тому, що ключова асфальтована дорога, по-перше, в жахливому стані, по-друге, під контролем російських FPV, і доїхати туди дуже складно. І росіяни дуже вміло це, на жаль, використовують. І чим рідше їде до нас якесь забезпечення, тим важче нашим підрозділам стояти в посадках, полях і підвалах Курської області. Наскільки Росія взагалі погодиться на те, щоб віддати нам щось взамін на Курську область, це також питання, але я думаю, що хоча б в цьому аспекті ми маємо дотиснути. Тому що нам ця операція далася важкою ціною. І я сподіваюся, що воно буде мати якийсь свій сенс.
Ольга, буквально останній вопрос. А от ви, общаясь з бойцами, слышите від них какие-то коментарии насчет того, який ефект уже від уменьшения воєнної допомоги чувствується?
Поки що не чула жодного коментаря з приводу... Тобто, брак БК зазвичай є завжди у всіх, крім тих, хто воює на Курщині. Там тих, хто воює на Курщині, у них завжди все дуже добре з забезпеченням. Але так, щоб там сказати, уже не вистачає американських мін або уже не вистачає американських снарядів до арти, ні, такого я ще не чула. Знов таки відштовхнувся від інтерв'ю, яке писали вчора з екс-комбригом 110-ї бригади. Я у нього запитувала, скільки часу ми зможемо воювати без допомоги Америки. І він на це відреагував, знаєте, тако дуже спокійно, ніби, ну, навіть якщо Америка нам перестане допомагати, то ми все одно зможемо воювати далі. Да, нам буде важче, але, ну, ми впораємося. Наприклад, під час оборони Великої Новосілки він говорив, що у них не було американських мін. А у них було щось з американської броні, якщо я не помиляюся. Ну, а так, це там наші впівішки, українські і європейські снаряди. Тобто, конкретно в обороні Великої Новосілки, наприклад, американська допомога не зіграла вагому роль. Звісно, це вдарить по дуже сильно по повітряних силах. Угу. І це, мені здається, буде велика проблема. А в сухопутній компоненті, я думаю, що ми, ну, хоча б якось його вигребемо ще якийсь час.
Ольга, спасибо вам большое. С нами была Ольга Кириленко, журналистка «Украинской правды». Спасибо, что нашли время пообщаться, и до встречи. Ну, а еще давайте несколько слов от психолога о том, как сохранить нервную систему на войне и в тылу.
Как изменить негативное отношение людей к представителям ТЦК?
Це дуже широке дійсно питання, дуже розлоге, і я би його ділила на компоненти. В першу чергу, звісно, це страх, що з їх близькими або з ними щось станеться. Та? Зараз на даному етапі нашого того стану, в якому знаходиться українське суспільство, це такий депресивний період, коли дуже багато апатії, дуже багато роздратування, зараз так багато ніби втоми, яка виливається в такі реакції. Та? І плюс це підкріплюється, це дуже важливо, ще й інформаційним фоном. Ми починаємо, коли ми в стресі, робити наше мислення приходить в такий стан, коли вони починають узагальнювати, бо це так легше, мозком треба менше використовувати енергії. І все, коли у нас з'являється конструкція «всі завжди всюди», і це, ну, відбувається така повна накрутка, а рівень критики і критичного мислення, він дуже сильно знижується, тому що коли ми занадто довго в стресі, наші когнітивні здібності точно не покращуються, вони погіршуються. Насправді велика проблема, і сказати, що є рецепт, як з цим всім отак от швиденько впоратися, дуже важко. І це робота насправді не сьогоднішнього дня. І те, що відбувається зараз так з ТЦК, це ж не тільки про, ну, цей спосіб реакції не тільки про представників ТЦК. Просто зараз воно в часі, воно, ну, звучить, та, тому що є процес мобілізації. Це робота, в принципі, по підвищенню критики до інформації. І в той же момент це і про те, наскільки ми звертаємо увагу на загальний психологічний стан, да, населення, що ми робимо глобально для того, щоб кожен так трошки розумів свою відповідальність на своєму місці.
Ну, а к нам уже присоединяется Андрей Грудкин, исполнительный директор Общественного союза коалиции на линии зіткнення, член правления общественной организации «Сильні громади». Андрей, здравствуйте.
Витаю.
Мы вчера уже начали обсуждать вот это заявление мэра Покровска Руслана Требушкина. Он опубликовал видеообращение на русском языке к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом заключить мир и, цитата, «дать людям пожить». Вы наверняка его также видели, не будем его смотреть еще раз, но хочется узнать и ваше мнение, чем вообще опасны подобные заявления и как воспринимать их?
Ну, безперечно, такі заяви є небезпечними. Пана Руслана Требушкіна я, як громадський діяч Донеччини, знаю давно. Наша громадська організація «Сильні громади» брала участь у антикорупційних розслідуваннях щодо цієї персони. Також ми бачили, що це абсолютно кон'юнктурна політична фігура, метався від одного табору до інших, але безперечно, давайте дивитися, 2014 рік, коли Требушкін подякував публічно Путіну за вторгнення в Україну і, очевидно, чекав окупації Покровська, Мирнограда і всієї Донецької області. Потім переметнувся до протилежного табору. За весь цей період встиг вляпатися в купу корупційних скандалів. Всі про це чули, починаючи від закупівлі автобусів за баснословні кошти, закінчуючи декларуванням незаконних коштів. Тут знову ж таки питання до правоохоронних органів. Але там були цікаві моменти, як він вертівся як вуш на сковорідці, коли, наприклад, Жебрівський очолював облдержадміністрацію, Трибушкін один з перших перейменував вивіски у Покровську, за що отримав 20 мільйонів гривень з обласного бюджету. Тобто корчив себе такого патріота України. Повертаючись до питання, заяви дійсно небезпечні, а абсолютне і відверте російське ІПСО, яке буде далі лише розгортатися, це меседж про те, що Україні потрібно капітулювати на будь-яких умовах Російської Федерації. Тому, я повторюсь, наші правоохоронні органи мають зацікавитися цією заявою в контексті загрозы национальной безопасности Украины.
Андрей, а почему сейчас? Почему именно сейчас Требушкин решил обратиться к Владимиру Зеленскому, к жителям Покровска? До этого он не очень был активным на протяжении 22-го года, 23-го года в социальных сетях. Ну, а сейчас решил вот сделать такое обращение. Почему сейчас? И кто на самом деле главная аудитория этого обращения?
Важко сказати, чому саме зараз. Я не люблю цих конспірологічних теорій. Можливо, це пов'язано з тим, що з ними якимось чином налагодили контакт російські спецслужби. Можливо, це якийсь прояв його оцієї проросійської ідентичності. Тут важко сказати. Але менше з тим, ми бачимо, що таких сигналів потроху-потроху починає більшати. Там ще Мирослав Олешко написав, що нам треба капіталювати, ми не суб'єктні і так далі. Можливо, всі ці зовнішньополітичні динамічні речі, які зараз відбуваються, які ми спостерігаємо, ну, з боку Трампа в першу чергу, дали Трибушкіну якусь внутрішню таку індульгенцію на те, щоб здавати Україну, здавати Покровськ і... Ну, давайте в першу чергу повернемося до того, що він не має повноважень зараз. Повноваження є лише у військової адміністрації Покровської міської, якої згідно з законом про військовий стан і про постанови Верховної Ради передані повноваження міського голови, міської ради Покровська і виконавчого комітету. Тому, ну, з одного боку, він залишається посадовою особою місцевого самоврядування і обраним мером. З іншого боку, повноважень у нього ніяких немає. Треба зараз просто підсвічувати медіа, громадянському суспільству такі вкиди і звертати увагу компетентних органів на те, що було, як на мене, недопрацьовано за всі ці роки. Я сам з Турецька, пам'ятаю Сліпцова, мера-сепаратиста, який організовував мітинги «Руської весни», який я бачив на власні очі, потім якого обміняли, і він зараз десь в Криму. Зараз ми бачимо відголоски того, як недоопрацювала Служба безпеки та інші органи всі ці роки. Вони до нас частенько їздили, і в Турецьк, і в Костянтинівку, і в Краматорськ, і так далі. Ну, бачимо зараз, що ці фігури вилізають, як хробаки з землі.
Почему правоохранительные органы не заинтересовались за все это время этими делами?
Важко сказати. З 2014 року я щороку давав покази і свідчення представникам правоохоронних органів на Сліпцова. Свідчив проти нього в суді, але по ньому був окремий інцидент, тому що він просто перейшов певну межу і його треба було закрити на той момент. З іншими незрозуміло, там наче доказів немає. Тобто це процесуальні такі речі, які я не хочу коментувати. Начебто не було доказів, але, ну, я перепрошую, ну, по пану Трибушкіну є відеозапис, де він дякує Путіну. А що ще треба, та, по-хорошому? Тому, знову ж таки, не хочеться заходити в конспірологію, там розмірковувати над якимись договірниками, корупцією і так далі, але факт є факт.
Угу. Андрей, спасибо вам большое. С нами был Андрей Грудкин, исполнительный директор Общественного союза «Коалиция на линии зиткнення», а также член правления общественной организации «Сильные громады». Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну, друзья, я напоследок напомню, что уже завтра у нас будет прямой эфир в ТикТоке. На этот раз мы будем обсуждать, действительно ли РФ начала большую стройку на Донбассе. Напоминаю, как всегда, вечер в 18.00 по Киеву. Вы сможете присоединиться к нам, к нашему эфиру в ТикТоке. В этот раз с нами будет главред «Реальной газеты» луганчанин Андрей Тихторенко. Поговорим о том, что значит строительство на захваченных территориях, которые Кремль активно освещает в своей пропаганде. Обязательно присоединяйтесь. Для нас